إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Біз сабағымызда муалифтің осы төмендегі сөздеріне жеткен едік. «Иалам рахимак Аллах, аннаху яджибу аля кулли муслимин ва муслима тааллиму саласи хазихил масаил вал амалу бихин. Ал ула анна Аллаха халакана ва разакана ва лам ятрукна хамала. Бал арсала илайна расулан, фаман атааху дахалал джанна, ва ман асааху дахалал нар, ва далилу каулуху тааля: Инна арсална илейкум расулан шахидан алейкум кама арсална иля фирауна расула фааса фирауна расула фаахазнаху ахзан вабила. Айтады: Білгін, Аллах сені рахым етсін, әрбір мұсылман еркек пен әйелге осы үш мәселені үйрену және оған амал қылу важиб болады. Біріншісі, Алла Тағаланың өзі бізді жаратқан және Алла Тағаланың өзі бізге рызық берген және бізді босқа тастап қойған емес. Бәлкім бізге пайғамбарлар жіберген, кім пайғамбарға итағат қылса жәннатқа кіреді, кім пайғамбарға қайшы келсе тозаққа кіреді. Бұған Алла Тағаланың мынау аяты дәлел болады. Әлбетте біз сіздерге пайғамбар жібердік, ол пайғамбар сіздердің төбелеріңізде сіздерге куә болады. Тура Фирауынға пайғамбар жібергеніміз сияқты. Фирауын пайғамбарға қайшы келді, сөйтіп біз оны қатты азап пенен азаптадық. Осы бізге үйренуіміз важиб болған үш мәселенің біріншісі осы мәселе екен. Яғни Алла Тағала бізді жаратқан және рызық берген дейді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим». Шын мәнінде біз адам баласыны әдемі көріністе жараттық дейді. Алла Тағала барлығымызды жаратқан екен. Және жаратқандан кейін бізді сондай аш тастап қоймастан, жалаңаш тастап қоймастан бізге Алла Тағала рызық берген екен. Соны айтып отыр: «Анналлаха халақана ва разақана». Алла Тағала бізді жаратты, одан кейін бізге рызық да беріп қойды. Алла Тағала айтады: «Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризқуха». Жер бетінде қандай бір жәндік болса, оны рызқын әлбетте Алла Тағаланың өзі береді дейді. Осы мәселе, яғни Алла Тағала бізді жаратқан және бізге рызқ береді деген мәселе, бұл яғни тавхидур рубия деп аталады. Біз білуіміз керек, тавхид мәселесі, яғни Алланы жалғыз деп білу мәселесі үшке бөлінеді екен. Біріншіден тавхидур рубия — Алла Тағаланы жаратуда, рызық беруде және бүкіл әлемге ие болуда және барлық істерді басқаруда жалғыз Алла Тағаланың өзі осы істерді басқарады деп тұрып сену. Одан кейінгісі тавхидул улухия. Алла Тағаланың мағынасы — барлық ғибадаттарымызды жалғыз Алланың өзіге арнау. Үшіншісі тавхидул асмаи ва сифат, яғни Алла Тағаланың әдемі есімдері, ұлы сипаттары бар. Бұл есімдері мен сипаттарында Алла Тағала жалғыз, ешбір мақлуқ, ешбір адам баласы, басқа періштелер, жіндер Алла Тағаланың есім сипаттарыға ұқсамайды деп сену. Қазір біздің үйреніп жатқан мәселеміз бұл тавхидур рубубия мәселесі екен. Яғни Алла Тағала барлығымызды жаратқан және рызық берген деп. Тәухиді рубия мәселесі негізінен үш мәселені қамтиды. Алла бізді жаратқан, Алла Тағала бізге бізге ие, ол бізге рызық береді және Алла Тағала барлық істерді басқарады деген үш мәселе. Біз жоғарыда айттық, Алла Тағала бізді жаратқан деп. Одан кейін рызық бергендігі, беретіндігі туралы аяттарды айттық. Алла Тағала және басқару туралы айтады. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرِ Алла Тағала істерді басқарады дейді. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرِ Алла Тағала істерді басқарады дейді. Одан кейін бүкіл әлемді иесі болған жалғыз Алла Тағаланың өзі екен. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Бүкіл аспандар мен жерлердің мүлкі жалғыз Аллаға тән дейді Алла Тағала. Енді осы нәрсеге бір қарап кетуіміз керек. Құран-ы Кәрімде және Пайғамбар алейхиссаламның хадистерінде кейбір сөздер келеді, сол сөздерді қате түсініп қалмауымыз керек. Біріншіден Алла Тағала айтады, Тәбәрәк Аллаһу әхсәнул халиқин дейді. Яғни мағынасы жаратушылардың ең жақсы Алла Тағала биік дейді. Осы жерде біз жоғарыда айттық, жарату тек Аллаға тән дедік. Бұл жерде жаратушылардың ең жақсысы Алла биік деп атыр. Демек басқа жаратушылар да бар ма деген сұрақ туындайды. Жоқ. Әлбетте не жаратуда тек Алла Тағаланың өзі тән екен. Бұл аятты қалай түсінуіміз керек? Адамдан басқа, Алладан басқа, мысалы адамдар ештеңені жаратпайды. Жоқтан бар қылмайды. Бұл жердегі жарату дегеннің мақсат, яғни бір нәрсені, бір затты жасау. Адам баласы жоқтан бар қылып жарату оның қолдан келмейді. Бірақ Алла жаратып қойған заттардан басқа нәрсені жасап өзгертуі мүмкін. Алланың жаратып қойған топырағынан бір ыдыстер жасау мүмкін. Алланың жаратып қойған темір және басқа нелерден, кендерден және басқа бір заттарды жасай алуы мүмкін. Бірақ адам баласы жоқтан бар қылып жарата алмайды. Одан кейін адам баласының жасалуында ол шектеулі. Алла Тағала барлық нәрсені жаратады, адам баласы кейбір ақылы жеткен істерді бір жағдайдан екінші жағдайға ауыстыруы мүмкін. Яғни бір нәрсені жасай алуы мүмкін екен. Және Пайғамбар алейхиссалам хадистерінде келеді. Пайғамбар алейхиссалам суретшілерге қиямет күнінде азап болуы туралы келген хадисте Алла Тағала дейді, Алла Тағала айтады, «Ахью мә халақтум» «Өзіңдер жаратқан нәрселерге жан беріңдер» деп айтқан. Бұл жерде хадисте тура осындай түсінуіміз керек. Өзіңдер жаратқан, өзіңдер «Ахью мә халақтум» дегенді өзіңдер жаратқан емес, өзіңдер жасаған заттарға жан беріңдер деп тұрып, Алла Тағала суретшілерді азаптайды екен. Бұл хадистерде Алладан басқа жаратушы бар деген мағынаны алып келмейді. Одан кейін иелену мәселесі де. Біз айттық, Алла Тағала аспандар мен жердің иесі, аспандар мен жердің мүлкі тек Аллаға тән деп айтқан. Бірақ Құран Кәрімде және Пайғамбар алейхиссалам хадистерінде адамдардың да кейбір заттарға ие болуы мүмкін екендігі туралы аят хадистер келеді. Бірақ біз соны білуіміз керек, Алланың ие болуы мен адамның ие болуының арасында үлкен парық бар. Алла барлық нәрсенің иесі, қалаған ісін істейді. Адам тек өзінің қолындағы заттарға ие болады, оған да толық ие бола алмайды. Ол өзінің қолындағы мысалы үйіні өртеп жібере алмайды. Оны өртемекші болса, біз үйіңді өртеп жіберуің дұрыс емес, шариатқа қайшы келеді, саған өртеуге болмайды деп айтамыз. Аллах Таалага эч ким эч теңге сөз айтуу мүмкүн эмес. Аллах Таала өзү жаратты, өзү ээ болады, каалаган ісін Аллах Таала истей береди. Сол сыяктуу иштерди башкаруу маселесинде да туура сондай. Аллах Таалага юдаббирул амр, баардык иштерди башкаруучу Аллах Таала дейди Аллах. Адамдар да кээ бир иштерди башкарады, бирок ал да өзүнүн акылы жеткен, өзүгө уруксат берилген кээ бир иштерди адам баласы башкарат экен. Бирок бүкүл әлемді, дүниені адам баласы башкармайды, буган оның кудрети де жетпейді. Соның үшін бұл тавхид-ур-рубия мәселесіне түсінуіміз керек екен. Тавхид-ур-рубия мәселесіне түсінген адам, яғни Алла Таала бізді жаратқан, рызық береді, Алланың өзі бізді басқарады деген түсінікке жеткен адам, ол тавхид-ур-рубияге алып келеді бұндай адам. Кім тавхид-ур-рубияны түсінетін болса, ол осы менен тавхид-ул-улухия, яғни Алланың жалғыз өзіге ғибадат қылу керек деген түсінікке жетеді. Өйткені Алла Тағаланың өзі бізді жаратқаннан кейін, Алла Тағаланың өзі бізді бізге рызық береді деп сенгеннен кейін, Алла Тағаланың өзі барлық істерімізді басқарып тұрыпты деген сенім болғаннан кейін біз енді сол басқарып атқан, жаратқан, рызық беріп атқан Алланың өзіге енді біз құлшылық етуіміз керек болады. Соның үшін Алла Тағала Құран-кәрімде айтады: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا Аспандар мен жердің Раббысы Алла Тағала дейді. Аспандар мен жердің Раббысы және олардың арасындағы адамда жындардың Раббысы тәрбие қылып тұрған зат бұл Алла дейді. فاعبده соның үшін Алла Тағалаға ғибадат қыл дейді. Қара, тавхид-ур-рубияны білуіміз, яғни Алла Тағала бізді басқаратын екендігін білуіміз не болып тұр? Сол білуіміз, мен біз Алла Тағалаға ғибадат қылуымыз керек екен. Алла Тағаланың бұл әлемді, бұл дүние, жер мен аспандардың арасындағы адамдарды бәрін жаратқан Алла деп білдің ба? Фа'будху. Соның үшін енді Аллаға құлшылық ет дейді. Уастабир ли ибадатихи, ғибадатында сабыр ет. Хәл таалему лаху самия, Алладан басқа Аллаға ұқсас есімі бар заттарды білесің ба дейді. Осы аяттың өзінде тавхидтің үш түрінің үшеуіне де дәлел келген. Рубия, улугия, асма сифат тавхидтің үшеуіне дәлел келген. Раббус самавати вал арди ва ма байнахума, аспандар мен жерлер және оның арасындағы заттардың Раббысы Алла дегеніміз бұл тавхид-ур-рубияға дәлел болады. Фа'будху соның үшін Алланың өзіге құлшылық ет дегеніміз бұл тавхид-ул-улухияға дәлел болады. Хәл таалему лаху самия Алладан басқа оған сипаттарында есімдерді ұқсайтын зат бар ма дегеніміз бұл тавхид-ул-асма ва сифат Алла Тағаланың есім сипаттарында жалғыз деп білу деген нәрсеге дәлел болады. Содан кейін айтып жатыр: "Валам ятрукна хамала". Алла Тағала бізді жаратты, бізге ризық берді және бізді бос тастап қойған жоқ дейді. Демек, Алла Тағала бізді жаратқан екен, бірақ бір мақсатпенен жаратқан екен. Бекерден бекерге босқа жаратпаған екен. Алла Тағала бізді мақсатпен жаратқан екен. Ол қандай мақсат? Алла Тағала Құран-кәрімде айтады: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله تعالى өлім менен өмірді сендер қайсы біріңдер жақсырақ амал қылуыңдарды сынау үшін жаратты дейді. Демек біздің жаралуымыз, бұл өмірге келуіміздің мақсаты сынақ екен. Алла тағала бізді сынау үшін жаратқан екен. Ол сынақ не нәрседе? Не нәрседе болады сынақ? Әйюкум ахсану амала. Қайсы біріңдер жақсырақ амал қылады? Сол нәрседе сынақ болады екен. Яғни бұл ғибадатта Алла Тағала бізді алла тағала құлшылық етеміз ба жоқ па, сол нәрседе бізді алла тағала сынайды екен. Соның үшін алла тағала Зәре сүресінде айтады: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Алла тағала айтады, мен жындар мен инсандарды тек өзімге құлшылық ету үшін жараттым. Демек сынақ осы құлшылық ету мәселесінде болады екен. Сол үшін құлшылық етуіміз үшін Алла тағала бізді жаратқан екен. Айтады, мә уриду минхум мин ризқин ва мә уриду ан йутъимун. Мен адам баласынан маған ризқ беруіні, маған тағам беруіні мен сұрамаймын, қаламаймын. Инна Аллаха хуа ар-разақ зул қуватил матин. Бәлкім Алла Тағаланың өзі ризқ беруші және мықты қуатты болған зат дейді. Демек біз бір хикметке, яғни бір мақсатпенен жаратылған екенбіз. Бекерден босқа жаралдық, бұл өмірге ойнап күлу үшін келдік деген сөздер барлығы қате екен. Бұл Алла Тағаланың хикметіге, Алла Тағаланың ұлықтығына сәйкес келмейді. Алла Тағала Құранда айтады: "Афа хасибтум аннама халақнакум абаса ва аннакум илейна ла турджаун?" Сендер босқа жаратылдық деп ойлайсыңдар ма? Сендер босқа жаратылдық деп ойлайсыңдар ма? Және бізге қиямет күнінде қайтып келмейміз деп ойлайсыңдар ма? Бұл нәрсе, осындай ойлау не? Бұл үлкен қателік. Және Алла Тағаланы хикметсіз деп тұрып, Алла Тағала туралы айып айту болады. Соның үшін осы аяттың жалғасында не деді? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Патша хақ болған Алла бұндай айыптардан биік деді. Яғни махлуқтарды, адамдарды босқа бір мақсатсыз жаратудан Алла Тағала биік, ондай айып Алла Тағалада жоқ деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтып тұр. Демек біз Алла Тағала адам баласыны не үшін жаратқандығын білдік. Бұл адам баласыны ғибадат қылу үшін, осы нәрседе сынау үшін Алла Тағала жаратқан екен. Бірақ адамдар осы мақсатқа жету үшін оларға осы мақсаттарын үйрететін, осы жолдарын оларға көрсететін бір пайғамбарларға мұқтаж болады. Соның үшін Алла Тағала адам баласыны тура жолға көрсететін, Раббысын танытатын және Раббысы алып баратын тура жолды көрсететін пайғамбарлар жіберген екен. Соның үшін мұаллиф не деп атыр жалғасында: бәл арсала илайна расула, бәлкім бізге пайғамбарлар жіберді. Фәмен атаху дахалал жанна, кім пайғамбарларға ерісе жәннатқа кіреді. Оман асаху дахалал нар, кім пайғамбарларға қайшы келсе ол тозаққа кіреді дейді. Демек адамдар Алла Тағалаға құлшылық қылғысы келеді, бірақ олар Алла Тағалаға өздері жақтырған, өздері жақсы көрген жолдармен өздерінше құлшылық етеді. Бірақ біз Алла Тағаланың өзі жақсы көретін, өзі қалайтын жолмен Алла Тағалаға құлшылық етуіміз керек екен. Бұл жолды бізге пайғамбарлар үйретеді. Кім сол пайғамбарларға итағат қылатын болса, оны Алла Тағала жақсы көреді, оның ғибадаттарын қабылдайды. Соның үшін негізгі нәрсе біз Алла Тағаланы жақсы көруіміз емес, Алла Тағала бізді жақсы көруі. Шын мәніндегі бақытты болу бұл біз Алланы жақсы көреміз деп айтуымыз емес, Алла Тағала бізді жақсы көруі. Алла Тағала бізді жақсы көруіні қаяқтан білеміз? Алла Тағала о нәрсені Құран-ы Кәрімде бізге үйретіп қойды. Алла Тағаланың бізді жақсы көруі үшін бір жол бар екен. Алла Тағала бізді жақсы көру үшін, Алла Тағаланың махаббатына жетуіміз үшін бір жол бар екен. Ол пайғамбарға еру. Ол пайғамбарға еру екен. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Али Имран сүресінде айтады: "Қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни йухбибкумуллах." Егер сендер Алланы жақсы көремін десеңдер, фаттабиуни. Маған еріңдер, пайғамбарларға еріңдер. Юхбибкумулла. Сонда Алла Таала сендерді жақсы көреді дейді. Сонда Алла Таала сендерді жақсы көреді дейді. Демек Алла Таала бізді жақсы көру үшін біз пайғамбарларға еруіміз керек екен. Сонда Алла Таала бізді жақсы көреді екен. Сол үшін Алла Таала бізді жақсы көрудің бірден бір жолы не? Пайғамбарларға еру екен. Пайғамбарларға итаат қылу бұл Алла Тағалаға итаат қылумен бір екен. Алла Тағала Құран кәрімді айтады: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Кім Аллаға итаат қылса және оның пайғамбарға итаат қылса, астынан өзендер ағатын жәннаттарға кіргізеді. Ол жерде олар мәңгілік қалады. Осы ең үлкен бақыт дейді. Демек кім Аллаға итаат қылса және пайғамбарға итаат қылса деп тұрып, Алла Тағала пайғамбарға итаат қылуыны Аллаға итаат қылумен бірге теңдестіріп тұр. Соның үшін адамдардың ең абзалы, олардың ең дәрежесі жоғарысы, Аллаға ең жақыны бұл ең Аллаға толық құлшылық ететіні. Ең құлшылығы толық болған кісі. Соның үшін Шайхул Ислам Ибн Таймия рахимахуллах айтады: "Фалкаману фи камали таати Аллахи ва расулихи саллаллаху алейхи ва саллям батинан ва захиран" дейді. Адамның кемелетке жетуі, толықтыққа жетуі бұл ол Алла мен пайғамбарға итағат қылуында дейді. Кім көбірек Аллаға, пайғамбарға итағат қылса, сол ең жоғары дәрежеге, ең кәмелетке, толықтыққа жеткен болады дейді. Тура сол сияқты адамдардың барлығының бақытсыз болуының себебі ол пайғамбарларға итағат қылмау. Алла Тағала не дейді? وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Кім Аллаға итағат қылмаса және пайғамбарға итағат қылмаса, оған тозақ оты болады, ол жерде мәңгілік қалады дейді. Имам Бухари риwayat қылған хадисте келеді, Абу Хурайра разияллаһу анху айтады: Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Куллу уммати йадхулунал жанната илля ман аба. Фақила: "Ва ман яба я Расулаллах?" Қала: "Ман атаани дахалал жанна, ва ман асани фақад аба." Менің барлық үмметтерім жәннатқа кіреді, тек бас тартқандар кірмейді дейді. Сонда адамдар сұрады: "Ей Расулаллах, кім бас тартады?" Сонда Пайғамбар алейхиссалам айтты: "Кім маған итағат қылса, жәннатқа кіреді. Кім маған итағат қылмаса, ол жәннаттан бас тартқан болады" дейді. Демек, пайғамбарға итағат қылмау бұл жәннаттан бас тартқан мен бірдей нәрсе екен. Таухид ур-рубия мәселесіні бүкіл адамдар мойындаған. Яғни Алла Тағаланы бізді жаратқан және бізге рызық береді деген мәселелерді бүкіл адамдар мойындаған екен. Пайғамбар алейхиссаламның кезіндегі мүшриктер де осы нәрсені мойындаған. Тарихта кейбір кісілерді білеміз, осы таухид рубияны мойындамаған. Яғни мысалы Фирауын алейхиллана сол таухид рубияны мойындамаған. Яғни Алла Тағаланы жоқ деген, Алла Тағаланы жаратпаған дейді. Құранда айтады: "Қал ана раббукумул аала", сендердің құдайларың мен боламын деген. Және бірақ сол нәрсені білуіміз керек, сол фирауында тіліменен Алла Тағала жоқ деген фирауында негізі қалбы менен Алла Тағаланың бар екендігіні мойындаған екен. Алла Тағала Құранда айтады: "Ва жахаду биха вастайқанатха анфусхум зулман ва улува". Олар Алланың мұғжизаларын, аяттарыны тәкаббарлық пенен zulüm menen moyundagan жок, бирок алар калптары менен, ол нас жүректери менен сол аятты мойзалар анык сенип турган эди дейди. Яни анык сенип туруп, билип туруп, бирок такаббарлык менен мойындамаган экен. Жене осы соңғы кезімізде, осы тарихта, осы соңғы жақын жылдарда осы атеистер деген Құдай жоқ дейтін кісілер шықты. Болмаса, бұлардан алдын тарихта Құдайды жоқ деген, Құдай бізді жаратпаған, бізге рызық бермеген дейтін адамдар болмаған екен.